ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกด้วยกันกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS พบกันก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะฟังกันได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสีสันสนุกๆหรือสาระซึ่งช่วงนี้เราก็จะอยู่กันบ่อย
ๆ
กับเรื่องของโควิด-19 ซึ่งแน่นอนว่าทั้งในบ้านเราเองสถานการณ์ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดและทั่วโลกก็เช่นกันน่าเป็นห่วงทั้งยุโรปและทั้งสหรัฐอเมริกาที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะไม่แรงเท่ายุโรปใช่ไหมแต่องค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนแล้วว่าอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังอยู่ที่ยุโรปอยู่นะ
ใช่ค่ะแต่ว่าในหลายจุดก็น่ากังวล นะตอนนี
้
เอเชียบ้านเราอย่างในอินเดียก็น่ากังวลหรือว่าสถานการณ์ในแอฟริกาเพราะอย่าลืมว่าประชากรเยอะแล้วก็ระบบสาธารณสุขไม่ค่อยดีประเทศยากจนเยอะ
แออัดแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือก็เป็นเรื่องลำบากสำหรับหลายคนเนาะแต่ที่ยุโรปค่ะมีเรื่องราวน่าสนใจจากที่เยอรมนี
ค่ะก็ที่เยอรมนีคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ที่เยอรมนีคือช่วงตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละเวลาที่พอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดมีข่าวนะคะว่ารัฐบาลจะปิดเมืองบ้างหรือว่าจะมีการจำกัดการเดินทางบ้างประชาชนก็จำนวนมากในหลายประเทศตื่นตระหนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกักตุนสินค้าแล้วเราก็เอาข่าวมาเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วล่ะว่าหนึ่งในสินค้าก
ันตลอดเวลาเนาะ
ใช่ค่ะหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมและมักจะถูกกักตุนจนมีคนแบบว่าแย่งยื้อแย่งกันจนเกิดเป็นเหตุทะเลาะวิวาทนะคะหนึ่งในนั้นไม่ใช่อาหารแต่ก็คือกระดาษทิชชู่นั่นเองกระดาษชำระนะคะ
หมดชั้นหมดแบบไม่รู้จะหมดยังไงนะ
ใช่ค่ะและเพราะว่ากระดาษชำระเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากต้องการนะคะก็เลยมีบริษัทหนึ่งในเยอรมนีค่ะจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยคำนวณ นะคะการใช้กระดาษทิชชู่ของแต่ละคนคือสมมุติว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราซื้อกระดาษทิชชู่มีกี่ม้วนจะพอใช้นานเท่าไหร่เว็บไซต์นี้จะช่วยประเมินให้ค่ะว่าของที่คุณมีอยู่เนี่ยพอไหมแล้วคุณใช้ไปได้กี่วันแต่ดิฉันเนี่ยอยากจะแนะนำชื่อของเว็บไซต์มากแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาษาเยอรมันนะคะต้องรบกวนคุณวินิษฐาออกเสียงค่ะ
ช่วยกันทำมาหากินนะคะมันคือ www.blissrechner.de.de/deutschland แล้วก็ /toiletpapier ซึ่งแปลว่า toilet paper
ก็คือกระดาษชำระนั่นเองคือถ้าใครอยากจะลองเข้าไปดูคือดิฉันลองเข้าไปดูแล้วล่ะมันเป็นเว็บไซต์ภาษาเยอรมันดังนั้นเนี่ยถ้าใครอาจจะอ่านเยอรมันไม่ได้อาจจะลำบากนิดนึง
เดี๋ยวไปดูดีกว่า
เดี๋ยวเราสะกดให้ฟังนะคะเป็นสะกดแบบตัวอังกฤษนะคะ www. ค่ะ blitzrechner นะคะ .de ค่ะแล้วก็ slash นะคะ toilet นะคะ en แล้วก็ papier ค่ะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะในนั้นเขาจะมีช่องสำหรับให้เราเข้าไปตอบคำถามว่าเรามีกระดาษกี่ม้วนอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วปกติเราใช้ประมาณเท่าไหร่ใช้กี่แผ่นต่อครั้ง
แล้วเขาจะ
ใช่แล้วเขาจะคำนวณออกมาให้ค่ะว่าเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าระบบนี้ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวแล้วเขาก็บอกว่ามีแบบโหมดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะของการคำนวณคือเขาบอกว่าจะคำนวณเป๊ะมากดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะสงสัยว่าต้องกระดาษพอไหมกระดาษพอใช่ไหม
ต้องซื้อกี่แพ็คนี
้ไปใช้เว็บไซต์นี้กันได้ค่ะหรือถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้ภาษาเยอรมันอยากจะมีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษหรือเปล่าจริงๆประเทศอังกฤษเองค่ะเขาก็จัดทำเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าความละเอียดอาจจะไม่เท่าของเยอรมัน ชื่อเว็บไซต์นะคะคือ howmuchtoiletpaper.com ค่ะ
โอ้ตรงตัวเลย
ใช่แต่อันนี้ไม่ต้องมี World Wide Web นะคะสามารถพิมพ์คำว่า howmuchtoiletpaper.com ได้เลย
เสิร์ชไปก็น่าจะขึ้นเนาะ
ใช่ค่ะก็ลองเข้าไปใช้บริการดูกันได้คือไม่ต้องช่วงนี้ก็ได้คือหลังจากนี้ก็ไปทดลองใช้กันได้นะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรซื้อเยอะมากน้อยแค่ไหน
บางทีมันเยอะมันก็เกะกะบ้านเหมือนกันนะ
เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะ
แพ็คใหญ่ๆมันก็รกอะ
รอลดราคาก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะ
ใช่ๆบางทีซื้อมาแล้วเสียดายเนาะไปเจอรถถูกกว่าเดิม
ก็เป็นช่องทางเอาไว้ให้หลายๆคนมีเวลาช่วงนี้ก็ลองไปใช้คำนวณตัวเลขกันดูนะคะ
โชคยังดีบ้านเรายังไม่ขาดแคลนเท่าไหร่
ค่ะ
เรื่องของกระดาษทิชชู่แต่ว่าหลายคนพอเห็นเป็นก็จะเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์ก็คงไม่ผิดหนักนะคะก็จะเกิดคำถามว่าแล้วมันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยอย่างแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาพูดเต็มปากเต็มคำว่าอยากให้จบแล้วเอาแค่อีสเตอร์ก็พอซึ่งอีสเตอร์นี่ก็12เมษายนนี
้
ก
่
อนสงกรานต์เดิมของเราที่ยังไม่ได้ยกเลิกตอนนั้นแต่ตอนยกเลิกไปแล้วนะคะก็กี่วันเอง
ไม่น่าจะทันหรอก
2สัปดาห์กว่าๆเกือบ3เนาะหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นไปไม่ได้อย่างคุณทิตวันบอกเนี่ยแหละแต่ว่าก็มีการตั้งคำถามคล้ายๆกันแบบนี้แหละเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันเป็นวงกว้างเนี่ยนะคะหลายประเทศก็หาวิธีมาต่อกรกับเจ้าไวรัสตัวนี้แล้วก็ทุกคนก็ถามคำถามเดียวกันนี่แหละคือเมื่อไหร
่
ผู้คนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเหมือนเดิมอีกครั้งนึงแล้วก็ซึ่งเขาก็มองว่าไวรัสเนี้ยในอนาคตมันก็อาจจะยังคงอยู่กับมนุษย์ต่อไปเนี่ยแหละทีนี้มีอยู่ความเป็นไปได้มีอยู่3อย่างเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีทางออกอย่างเป็นรูปธรร
ม
อย่างยั่งยืนด้วยจากประเทศใดๆก็ตามข้อแรกก็คือเราต้องรอวัคซีนซึ่งข้อนี้จะใช้เวลาอีกประมาณ 12-18 เดือนอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่ามันต้องผ่านการทดสอบทางคลินิกต่างๆนานาสุดท้ายถ้ามีวัคซีนออกมาก็คือกว่าที่จะให้ประชากรส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยได้รับวัคซีนก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งถ้าเกิดมีประชากรประมาณ 60% ของทั้งโลกเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ๆอีกต่อไปซึ่งที่เขาเรียกกันว่าภูมิคุ้มกันหมู
่
ที่เราได้ยินกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้อะว่าวัคซีนที่พัฒนากันอยู่เนี่ย
จะได้จริงไหม12-18 เดือนจริงหรือเปล่า
จะประสบความสำเร็จด้วยในเวลานี้หรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะกระจายไปทั่วโลกได้อีกนะคะ
เพราะอย่าลืมว่าการพัฒนาก็มีต้นทุนนะแล้วการที่จะแจกให้กับประชาชนทุกคนทั่วโลกเนี่ยมันยากนะคะ
ใช่แล้ว
คนมีตั้งกี่พันล้านนะคะ
ถูกต้องค่ะอีกในประเทศที่รวยประเทศที่ไม่มีเงินอีกแล้วถ้าต้องรอสมมตินะเก็บตัวกันไปอย่างเนี้ยปีครึ่งกว่ามันจะออกมาย
ากอะ
ยากเลย
เศรษฐกิจนี่จะพังขนาดใหญ่เลยนะคะ
เราจะไม่มีอะไรกินกันนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาบางคนเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เลยนะอย่าเรียกการรอวัคซีนว่าเป็นแผนยุทธศาสตร
์
ให้ข้ามอันนี้ไปเลยสองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติซึ่งอันเนี้ยนานกว่าอีกคุณใช้เวลาอย่างน้อย2ปี
ค่ะก็คือทุกคนจะมีครบใช่ไหมคะ
ก็มีที่มาจากมาตรการไอเดียระยะสั้นๆของอังกฤษก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของการควบคุมผู้ติดเชื้อควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้ไปเป็นภาระของระบบสาธารณสุขเพราะว่าอย่างในอิตาลีที่เกิดขึ้นก็คือผู้ป่วยล้นเตียงไม่พอคนก็ต้องคือคุณหมอก็ต้องเลือกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเจอคนไข้อายุ 85-90 ปีมีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆค
ุ
ณหมอถึงต้
อง
เลือก
ช่วยใครนะคะ
เพราะว่าคนกลุ่มนี้เหมือนจะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าโอกาสในการรอดชีวิตก็มีไม่มากเท่ากับคนกลุ่มอื่นดังนั้นเขาจะก็จะต้องเลือกที่จะเอาอุปกรณ์ที่มันไม่พอเนี่ยไปช่วยคนที่มีโอกาสรอดมากกว่าแบบนี้ก็แน่นอนว่าการที่ต้องเลือกก็ต้องทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อสถานการณ์ทรงตัวในอนาคตนะเขาบอกว่ากลับมาพูดถึงเรื่องมาตรการกักกันอาจจะต้องมาตรการที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันอาจจะผ่อนปรนคือเบาลงได
้
ช่วงหนึ่งแต่ว่าก็ยังต้องมีการติดตามแล้วก็ควบคุมกันเป็นระยะสมมุติว่ากักตัวแล้วก็ ผ่อนปรนมาตรการลงแต่ว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องกลับมาบังคับใช้
ก็ขนาดที่จีนใช่ขนาดที่จีนใช้มาตรการที่แบบเข้มงวดมากๆนะคะ
ค่ะ
ยังต้องใช้เวลา 2-3 เดือนเลยกว่าที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแล้วอย่างคือในจีนเนี่ยเขาก็ระดมกำลังทั้งหมดนั่นแหละไปช่วยในหูเป่ยแต่สำหรับหลายๆประเทศที่อาจจะไม่ได้มีขีดความสามารถอย่างจีนหรือว่าอาจจะไม่ได้มีมาตรการเข้มงวด
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายก
็
ไม่เหมือนกัน
ก็อาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์นะคะ
นั่นแหละคืออย่างวิธีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่บอกเนี่ยแพทริกวาเลนซ์หัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของที่อังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าจะกำหนดเวลาให้เจาะจงมันเป็นไปไม่ได้เราต้องดูกันไปซึ่งถ้าทำแบบเนี้ยในอนาคตในที่สุดอาจจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาเองเพราะว่าคนอะทยอยกันติดไวรัสคือไม่ได้รอดนะก็ติดกันไปนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วก็คือไม่เสียชีวิตทุกคนก็ปลอดภัยแต่นั่นแหละค่ะมันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดอีกว่าสมมติคนติดแล้วเกิดภูมิคุ้มกันแล้ว
จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่า
แล้วภูมิเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนสมมติว่าโคโรนามันกลายพันธุ์อะไรอีก
ได้ไหม
ก็อาจจะมีคนติดเชื้ออีกติดซ้ำได้หรือเปล่า
ก็อย่าลืมว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเสียชีวิตสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะ
ใช่
อ
ั
ตราการเสียชีวิตสูงมากนะคะสำหรับคนที่
ถ้าภาพรวมอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่
คนที่มีปัจจัยเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือว่าอายุเยอะ
ก็เรียกได้ว่า
ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร
่จริงเป็นโรคที่แบบพอไม่ได้รู้จักดีทุกแง่
ม
ุมจะคาดการประมาณอะไรก็ไม่แน่นอนไปซะหมดดังนั้นมาถึงข้อสุดท้ายที่จะบอกก็คือเราไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร
่
เร
ื่อง
นี้เรื่องของการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้การแพร่เชื้ออยู่ในระดับต่ำเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจะจบลงเมื่อไหร่ทางออกอยู่ที่ไหนก็ยังตอบไม่ได้แต่อย่างเดิมที่ย้ำต้องย้ำกันก็คือล้างมือปิดปากใส่หน้ากากไม่สัมผัสใบหน้าก็ยังต้องทำอย่างนี้ต่อไปก่อน
แล้วก็อยู่ห่างๆกันนิดนึงรักษาระยะห่างนะคะ
ค่ะสรุปก็คือไม่มีคำตอบให้นะแต่ว่าต้องระมัดระวังดูแลตัวเองกันไปนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะมาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ที่คุณอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มีTCAS คีย์เวิร์ดสำคัญเลย TCAS คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAS
อ๋อเราไปโทษ TCAS เขาไม่ได้
ไม่ได้
เพราะเขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAS คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณ TCASทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
กำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะก็ยังมีเรื่องของโควิด-19 ช่วงนี้อัดแน่นกันนิดนึงแล้วก็แต่ว่าคือมันเรื่องที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะน่ากังวล นะแต่ก็อยากให้ไว้เป็นความรู้สำหรับคุณผู้ฟังไม่ได้อยากให้วิตกกังวล นะคะ
จะได
้
ไม
่
ตื่นตระหนกนะคะคือเรามีข้อมูลแหละแต่เราต้องเข้าใจข้อมูลด้วย
อ่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยมีงานวิจัยใหม่เกี่ยวกับเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโควิด-19 เนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบชัดเจนถึงต้นกำเนิดของไวรัสนี้ถูกไหมเราก็เถียงกันมาตั้งนานว่ามาจากข้างคาวหรือตัวนิ่มหรืองูเห่าที่จีนแล้วมันวิวัฒนาการขึ้นมายังไง
ค่ะ
มันสุดท้ายมันมาจบที่มนุษย์อย่างเราได้ยังไงแล้วล่าสุดบทความในเว็บไซต์วิชาการชื่อว่า The Conversation ของดร.อเล็กซองฮาซานินเป็นนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติว่าด้วยประวัติศาสตร์ธรรมชาติของที่ฝรั่งเศสเขาออกมาเขียนถึงบทวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่บอกว่าโควิด-19 เนี่ยตัวไวรัสนะอาจจะเป็นไคมิรารู้จักไคมิราไหมคะ
อธิบายให้ฟังหน่อย
เป็นสัตว์ประหลาดในเทพนิยายกรีกถ้าใครอ่านนิยายบ่อยๆอาจจะเคยได้ยินไคมิราเป็น
ดูการ์ตูน
สัตว์ผสม
ค่ะ
คือจะบอกว่าผสมไม่ใช่แค่สองชนิดอ่ะต้องนึกภาพหัวอาจจะส่วนหัวใบหน้าอาจจะเป็นสิงโตแล้วก็มีปีกตรงหางของนิยายบางเรื่องก็อาจจะเป็นหางธรรมดาใช่ไหมแต่หางในบางเรื่องที่เขาเขียนถึงอาจจะเป็นแบบเหมือนงูอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าเป็นลูกผสมก็แล้วกันเขาเรียกว่าเป็นไคมิราแบบนี้กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยอาจจะเป็นการรวมตัวกันของพันธุกรรมจากไวรัสโคโรนาที่พบในค้างคาวกับพบในตัวนิ่มซึ่งเขาก็อ้างถึงงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์จีนที่เผยแพร่ในคลังเอกสารวิชาการออนไลน์ด้านชีววิทยาเนี่ยซึ่งเขาพบว่าเชื้อโรคโควิด-19 อาจจะเกิดจากการรวมตัวระหว่างไวรัสโคโรนาที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกับสายพันธุ์นึงที่เจอในค้างคาวมงกุฎเทาแดงกับไวรัสโคโรนาที่มีพันธุกรรมคล้ายคลึงกับชนิดที่พบในตัวนิ่ม
ค่ะ
บทความของดร.คนนี้เขาก็อธิบายไว้ค่ะว่าผลการเปรียบเทียบพันธุกรรมในหมู่ไวรัสโคโรนาที่ใกล้เคียงกับ SARS-CoV-2 คือไวรัสของโควิด-19 ตัวเนี้ยชี้ว่าสายพันธุ์ของโคโรนาที่เจอในครั้งคราวใช่ไห
ม
มันคล้ายกับไวรัสของโควิด-19 ตัวนี้แต่ว่าไอตัวครั้งคราวอ่ะคล้ายกันถึง 96% แต่ว่าครั้งคราวไม่มีอาการ
อ๋อคือนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ตอนแรกเขาเข้าใจว่าเชื้อเนี่ยมาจากครั้งคราวเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกันมากกว่า 90% นะคะ
แต่
คร
ั้
งคราวม
ี
เชื้อนั้นจะไม่เป็นอะไร
ซึ่งก็เท่ากับว่ามันเป็นแหล่งกักเก็บ
อ๋อเป็นแหล่งกักเก็บ
แต่ไวรัสสายพันธุ์ที่เจอในครั้งคราวเนี่ยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมในส่วนหนามมากเกินไปถ้าจำกันได้เราเคยเล่าให้ฟังคือไวรัสกลมๆใช่ไหม
ค่ะอ๋อจะเขาจะมีหนามที่เอาไว้ไปเกาะ
ถูกมาจับเซลล์เราใช่ไหมเจาะเซลล์เราแล้วก็แบบเข้าไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยพูดง่ายๆกันนั่นแหละไอ้ส่วนหนามเนี้ยมันมีความหลากหลายมากเกินไปนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าไอ้ความที่หนามอ่ะมันหลากหลายมันอาจจะจับเซลล์มนุษย์ได้ไม่ง่ายมันก็เลยไม่น่าจะแพร่เชื้อได้ดีขนาดนั้น
หมายถึงเชื้อที่มาจากค้างคาว มีหนามที่แหลมแล้วไม่น่าจะเกาะเซลล์
ไม่ได
้
บอกว่าแหลมหรือไม่แหลมแต่บอกว่าโอเคเขาน่าจะมาเกาะเซลล์เราได้ยากกว่า อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเสร็จไวรัสโคโรนาอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าอยู่ในตัวนิ่มอ่ะ
ค่ะ
คล้ายคลึงทางพันธุกรรมโดยรวมอ่ะน้อยกว่า 90% ก็จริงแล้วตัวนิ่มที่ติดนะที่ติดไวรัสนี้ป่วยด้วยนะแสดงว่ามันไม่ต้องเรียกว่ามันไม่ใช่แหล่งกักเก็บโรคของโควิด-19 แต่ว่าไวรัสโคโรนาในตัวนิ่มตัวนี้ไอ้ส่วนหนามอ่ะมันคล้ายกับ SARS-CoV-2 ก็คือคล้ายกับไอ้ตัวโควิด-19 ที่มาติดในตัวเรา
คือตัวเชื้อของโควิด-19 เนี่ยเหมือนมีเชื้อของหลาย
ๆประมาณนั้น
สัตว์หลายๆชนิด
ก็คือส่วนหนาม
ส่วนตัวของเขาเนี่ยคือไปคล้ายตัวข้างคาวส่วนหนามเนี่ยไปคล้ายตัวนิ่ม
ซึ่งหนามมันมีตัวรับที่ต้องจับกับเซลล์ร่างกายเราพอตัวรับของไวรัสที่มาจากตัวนิ่มเนี่ยนั่นแหละมันมีประสิทธิภาพในการ จับกับเซลล์มนุษย์ก็ทำให้มันเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคระบาดได้มากกว่าเขาถึงเรียกมันว่าไคเมราคืออวัยวะหนึ่งมาจากอันนึงเอาอีกอวัยวะหนึ่งมาจากอีกอันนึงมาเจอกันนี่คือข้อเขาเรียกว่าเป็นผลวิเคราะห์แต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะก็ยังต้องศึกษากันต่อไปว่ามันเกิดจากสัตว์ชนิดไหนคือมันไวรัสสองอย่างนี้มันต้องมามีกระบวนการมาเจอกันแล้วก็รวมตัวกันถึงจะต้องมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอะที่ติดเชื้อไวรัสสองอย่างนี้พร้อมกันแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นจะคืออะไรข้างข่าวก็บินตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่ง
แต่ก็เคยม
ี
กระแสข่าวมาอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเอ๊ะเชื้อนี้เกิดมาจากการตัดต่ออะไรหรือเปล่าเป็นการดัดแปลงหรือเปล่า
ก็น่าคิดเดิมทีที่เคยศึกษามาบ้างเขาก็คือมีนักข่าวเขาไปถ่ายภาพตลาดที่อู่ฮั่นน่ะเป็นตลาดขายสัตว์ที่มีสัตว์แปลกๆใช่ไหมคะ
ค่ะ
การที่
ที่เขาบอกว่า
เป
็
นกรงอ่ะนึกออกไหม
ค่ะ
นึกถึงจตุจักรบ้านเราก็ได
้โอ้ค่ะ
สมมติร้านที่ขายสัตว์แปลกสมมติดิฉันขายสัตว์แปลกดิฉันก็จะมีทั้งตัวนิ่มมีนูนมีนี่มีนั่น 4-5 อย่างแต่ดิฉันไม่ได้แยกมันวางไว้คนละที่น
ี่ก็เก็บไว้ด้วยกัน
วางซ้อนกัน
1
2 3 4 5เมื่อสัตว์ขับถ่ายจากชั้นบนใช่ปะมันก็จะไหลลงมา
ค่ะ
มันทำให้เกิดเชื้อโรคต่างๆ
ผสมกัน
ตัวข้างล่างอาจจะเลียพื้นเลียมือเลียไม
้ซึ่งก็มีเชื้อโรคจากข้างบน
ถูกต้องแล้วการรวมตัวกันของเชื้อจะเกิดจากอะไรแบบนี้แหละถ้าไม่ได้เกิดจากห้องแล็บอะนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่เราสันนิษฐานกันแล้วก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะ
แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอีกยาวนะคะเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะจบกันลงที่ตรงไหนเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะมีผลวิจัยค่ะว่าสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วกับการแพร่ระบาดครั้งนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งในมาตรการสำคัญในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดก็คือการปิดเมืองถูกไหมคะ
ค่ะ
ซึ่งจีนเนี่ยถือเป็นที่แรกนั่นแหละเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเนาะรุนแรงดังนั้นจีนก็เลยสั่งปิดเมืองนะคะโดยที่พอปิดเมืองไปเนี่ยก็มีบังเอิญมีบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะคือเขาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำวิจัยนะคะเหมือนกับทำการสำรวจความคิดเห็น
ค่ะ
เขาชื่อว่า Globality ค่ะก็กลุ่ม Go Qualities เนี่ยเขาก็เก็บรวบรวมข้อมูลคือไปสำรวจความคิดเห็นของชาวจีนนะคะ 2,022 คนในระหว่างวันที่23มกราคมถึง13มีนาคมคือปกติเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมสถิติเนี่ยทุกๆปีอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าช่วงที่เขาเก็บปีนี้มาตรงกับช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดพอดี
ค่ะ
ดังนั้นหัวข้อที่เขาทำค่ะเป็นเรื่องของทัศนคติของคนจีนเขาพบว่าการปิดเมืองเนี่ยทำให้ทัศนคติของคนจีนเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลย
ยังไงบ้าง
คือเขาบอกว่าคือเขาสรุปนะคะจากที่เขาสรุปคือเขาบอกว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้ทำให้คนจีนเนี่ยมองเห็นถึงส่วนรวมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติของการที่ว่าเราจะไม่ทนกับพฤติกรรมของคนที่อาจจะเห็นแก่ตัว
หมายถึงปกติจะยอมทนแบบหมายถึงยอมอารมณ์อรวย
ก็ปล่อยไปไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าการกระทำของคนนึงเนี่ยความไม่รับผิดชอบของอีกคนนึงเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบถึงตัวคุณได้คนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเห็นถึงส่วนรวมเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นถึงเรื่องของแนวโน้มของการที่จะตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งการยกย่องคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นก็คือนั่นหมายถึงว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งก็ติดเชื้อเองด้วยเสียชีวิตด้วยแล้วก็เหนื่อยหนักกรรมงานหนักทีเดียวค่ะในช่วงของการแพร่ระบาดนอกจากนี้นะคะทางผลสำรวจเขายังชี้ด้วยว่าคนจีนเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของความเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของมารยาทมากขึ้นค่ะและที่สำคัญนอกจากนั้นนะคะก็คือการที่ชาวจีนเนี่ยมีความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคืออันนี้เขาวัดช่วงก่อนการปิดเมืองกับหลังปิดเมืองนะคะเขาบอกว่าก่อนหลังปิดเมืองเนี่ยมีเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นยังเชื่อมั่นในบริษัทของจีนด้วยเพราะว่าบริษัททั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับทางรัฐบาลในการช่วยให้ประเทศก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ได
้
ก็คือภาพลักษณ์ก็ดีขึ้นรวมทั้งภาพลักษณ์ของแจ็คหม่าอีกด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงของสถานการณ์นี้แจ็คหม่าเป เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาลีบาบาแล้วเขาก็มีบทบาทในเรื่องของการบริจาคของแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้านนะคะ
ไม่ใช่แค่ในจีนด้วยนะ
ใช่ค
่
ะก็คือความชื่นชอบในตัวของแจ็คหม่าในจีนก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
โอ้แต่ว่าจริงๆการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะว่ามันข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้มาได้ไม่ว่าจะด้วยความเข้มงวดหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายก็คือการป้องกันโรค
ใช่ค่ะแต่ที่น่าชื่นใจคือเรื่องของเห็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ก็หวังว่าจะเกิดสิ่งเดียวกันขึ้นในประเทศอื่น
ๆ
ในโลกด้วยนะคะและนี่คือเรื่องราวน่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางโดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเรากันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.